es.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú él?
Menkel.
¿Yev duk?
Yes, sirum e mazatutyun.
Yes, lesum e Max Liberty.
Max Liberty, azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Ողջույն օրվա երիտասարդական նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Այսօր հունիսի 13-ն է շաբաթ։ Ես Անին եմ վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Կրթության և գիտության նախարար ամփոփել է միասնական քննությունների անցնող 10 օրերը։ Արդեն ընդունվում են մանկական Եվրատեսիլի մասնակցության հայտերը։ Առաջիկա շաբաթվա մշակութային ազդագիրը մեր եթերում։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Սպեղանի մանկական և երիտասարդական երգչախումբը փորձերի համար դահլիճ չունի։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը հունիսի 14-ին մեկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի հերթական նիստին։ Մենք պատրաստ ենք ընդդիմության դաշտում գրկաբաց ընդունել ցանկացած կուսակցություն, չվախենալով մրցակցությունից և բաց չթողնելով համագործակցության որևէ առիթ։ Երեկվա հանրահավաքում հայտարարել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, քաղաքական ուժերին առաջարկելով միավորվել 12 կետից բաղկացած պլատֆորմի շուրջ։ Արտահերթ խորհրդանական և նախագահական ընտրությունների անցկացման և Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջից բացի, Տեր-Պետրոսյանի ներկայացրած պլատֆորմն առաջարկում է վիժեցնել հայոց ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնելու նպատակով հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման ծրագրի իրականացումը և այլն, ՀԱԿ-ի հաջորդ հանրահավաքը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 18-ին։ Երեկ Իրանում անցկացված նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթանակ է տանում գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, ստանալով հաշվարկված քվեների 65%-ը։ Իրանի ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ձայների հաշվարկը մոտենում է ավարտին և Ահմադինեջադի հիմնական հակառակորդը, նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մուսավին, առայժմ ստացել է ընտրողների քվեների ընդամենը 32%-ը։ Ուրբաթ ֆրանսիացի փրկարարները Air France ընկերության A330 ինքնաթիռի եւս 6 ուղևորի մարմիններ են հայտնաբերել։ Բրազիլացի որոնողները ավելի վաղ հայտնաբերել էին զոհվածներից 44-ի դին։ Ռուսաստանը հունիսի 12-ին Հայաստանի կենտրոնական բանկի հաշվե համարին է փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանին պետական վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագրով նախատեսված $500 million վարկի գումարը ամբողջությամբ։ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը հրապարակել է Վրաստանում անցկացրած հարցման արդյունքները քաղաքական իրավիճակի, ընտրությունների, դրանց ազատության, արդեն 2 ամիս զգվող բողոքի ակցիաների և այն մասին, թե վերջով կարող է դրանք հանգուցալուծման հասցնել։ Ստացված արդյունքներով վրացիների 50%-ը համոզված է, որ ժողովրդավարություն իրենց երկրում չկա, 33%-ը կարծում է, որ Վրաստանը ժողովրդավարական երկիր է։ Հարցվածների գերակշիռ մեծամասնությունը 86%-ը կարծում է, որ այսօր ընդդիմությանը երկխոսության կանչելը արդարացված քայլ է։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հունիսի 2-ին մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Առջևում են ևս 3 քննություններ՝ հունիսի 16-ին ֆիզիկա, 19-ին հայոց պատմություն, իսկ 23-ին ռուսերեն առարկաներից, որից հետո կավարտվի միասնական քննությունների հիմնական փուլը։ Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան ամփոփել է միասնական քննությունների անցնող 10 օրերը և խոսել է նաև քննական համակարգի խնդիրների մասին։ Նանե Սահակյանն է ներկա եղել ասուլիսին։
5 առարկաներից արդեն անցկացվել են միասնական քննություններ, որից օտար լեզվի վերջնական արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել։ Ընդունելության շեմը կենսաբանությունից չի հաղթահարել դիմորդների 13.3%-ը, ընդհանուր պատմությունից 15%-ը, աշխարհագրությունից 8%-ը և հայերենից 9.8%-ը։ Վերջին միասնական քննությունը կանցկացվի հունիսի 23-ին, որից հետո մինչև հուլիսի կեսը կկազմակերպվեն լրացուցիչ քննություններ, որոնց մասնակցելու են այն դիմորդները, ովքեր հիվանդության զինծառայության կամ մեկ այլ պատճառով չեն մասնակցել քննություններին։ Այս դիմորդների հետ քննություն են հանձնելու նաև Ջավախքի հայերը, քանի որ վրացական դպրոցներում աշակերտներն ավելի ուշ են ավարտում։
Օգոստոսի 1-ին, երբ որ մենք ունենանք փակցված արդեն պաշտոնապես արդյունքները, ընդունելության քննությունների արդյունքների վերջնական տեսքով, մենք այդ ժամանակ կարող ենք խոսել այս հարցի մասին։ Որևէ արհեստական բարձրացումներ չեն կարող լինել, որովհետև բարձրացումները այդ նիշերը հավաքվում են կամ քննությունների ընթացքում, կամ քննություններից հետո բողոքարկման ընթացքում։ Այլ մեխանիզմ նիշ բարձրացնելու չկա։
Երեք անցկացվել են օտար լեզվի քննությունները անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և իսպաներեն առարկաներից։ Աշխատանքները ստուգման փուլում են, բայց արդեն հայտնի են նախնական տվյալները։ Ստուգվել է անգլերենից մոտ 8000 աշխատանք, ինչպես հայտնի է օտար լեզվից քննություն հանձնողների ճնշող մեծամասնությունը հենց անգլերեն է հանձնում։ Ստուգված 8000 աշխատանքներից ԳԹԿ-ն ստացել է հետևյալ պատկերը. 20 միավոր ստացել է մոտ 100 աշակերտ, ավելի քան 1000 աշակերտ ստացել է 18 և ավելի բարձր։
Նախնական թվերը անցյալ տարվա համեմատ նույնն են։ Անցյալ տարի օտար լեզվից մենք ունեցել ենք 90-ից քիչ ավել 20 գնահատականներ, մոտ 100, իսկ 18 և բարձր ստացածների թիվը եղել է 1500 հոգի։ Այսինքն պատկերը օտար լեզուների քննությունների կարծես թե կրկնում է անցյալ տարվա քննությունների պատկերը։
Արմեն Աշոտյանը բացատրում է, թե որն է պատճառը, որ օտար լեզվի գնահատականները այսքան ավելի բարձր են, քան մյուս առարկաներինը։ Առաջին պատճառը, ըստ նախարարի, այն է, որ թեստերը եղել են ավելի պարզ և դյուրին։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ դիմորդներն են ավելի լավ նախապատրաստվել։ Մյուսը արտագրությունն է, կարծում է նախարարը։
Եվ նաև կա տեղեկատվություն, այսօրվա մամուլը նաև դա արդեն ազդարարեց, եւ մենք երեք ստանում ենք տեղեկություններ նաև քննությունների ընթացքից, որ որոշ քննակենտրոններում շրջանառվում էին հուշատղթեր, այսպես կոչված շպարգալկաներ։ Հուշատղթերից մի մասը հնարավորություն եղավ արգրավել, 12-ից ավել հուշատղթեր արգրաված են։ Բնականաբար այդքան հուշատղթերի արգրաված լինելը ցույց է տալիս, որ գուցե մի մասին էլ հաջողվել է օգտվել հուշատղթերից, բայց պատկերը նորից պետք է ասեմ նույնն է, ինչ որ անցյալ տարի։
Այս տարի քննությունները, ըստ Արմեն Աշոտյանի, անցնում են ավելի թափանցիկ, բայց կոռուպցիան կամ նրա խոսքով բացասական ազդեցությունների բեռը այս քննությունների վրա չի հաջողվել ամբողջությամբ չեզոքացնել, ստեղծված իրավիճակը ունի իր բացատրությունը։
Ընդունելության համակարգի համակարգում երբեմն տեղի ունեցող նեգատիվ դրսևորումները պրոյեկցվում են հասարակության մեջ առասարակ արմատացած նմանատիպ դրսևորումների ինստիտուտից։ Չկա գետ մեկ ոլորտ մեր հասարակական կյանքում, որտեղ այդ երևույթները իսպար բացակայեն, և բնականաբար կրթական համակարգը չի կարող ամբողջությամբ պաշտպանված լինել այդ արատավոր երևույթներից։ Բայց նորից ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այս տարի մենք շատ ավելի խիստ ենք և շատ ավելի հետևողական ենք պայքարել այդ երևույթների դեմ։
Նախարարության թիվ 1 խնդիրը համակարգի այնպիսի բարեփոխումն է, որ մարդկային գործոնի ազդեցությունը չեզոքանա կամ նվազի։
Այսինքն բացառել այն շղթան, որը գոյություն ունի, երբ որ դիմորդը գալիս է քննասենյակ կամ քննադալիչ, ստանում է թեստ, տարբեր մարդիկ կան իր շուրջը, և դիմորդներ, և հանձնաժողովականներ, և լիազորներ, հետո այդ ամբողջը հավաքվում է, մարդիկ են նորից այդ մարդիկ հավաքում են, տանում են, բերում են, ստուգում են, ստուգումը իհարկե համակարգչային ապարատների միջոցով է արվում, բայց լրացուցիչ մուտքագրումները պահանջում եւ այլն։
Համակարգի մյուս խնդիրներից խոսելիս, նախարարը խոսեց կրկնուսույցների ինստիտուտից, որը որոշ ֆակուլտետներ ընդունվելու համար դարձել է պարտադիր, եւ հայ ընտանիքները ծախսում են հսկայական գումարներ կրկնուսույցներին վճարելու համար։
Ինչպես գիտեք, մեր նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել ավագ դպրոցների ինստիտուտի կայացմանը, ռեֆորմին, եւ ավագ դպրոց ստեղծելու շարժառույթներից մեկը հենց սա է, որ ապահովել այնպիսի որակյալ հանրակրթական կրթություն, որով կարելի է ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։
Արդեն անցկացված միասնական քննություններից միջին գնահատականները հայտնի են։ Կենսաբանությունից քննությանը մասնակցել է 1756 աշակերտ, միջին միավորը 11.7 է։ Ընդհանուր պատմությունից մասնակցել է 512 դիմորդ, միջին միավորը 12 է։ Աշխարհագրությունից քննություն է հանձնել 388 աշակերտ, որոնց գնահատականների միջինը 13 է։ Հայոց լեզու և գրականությունից քննություն է հանձնել 12.196 դիմորդ, միջինը 11.4։ Ամենացածր միջին միավորը եղել է հենց հայերենից։ Մի շարք դիմորդներ էլ հայերենից ստացել են 20 ու 19.5 միավոր։ Այն պարագայում, որ մեզ հետ զրույցում բազմաթիվ բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ ասել են, որ նույնիսկ իրենք այդ միավորը չեն հավաքում։ Մենք հարցրինք, թե արդյոք նախարարությունը չեն հետաքրքրում, թե ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր աշակերտները, ովքեր այդքան բարձր միավոր են ստացել։ Գուցե այդ աշակերտներին պետք է միանգամից ուղարկել աշխարհի լավագույն ֆիլոլոգիայի դպրոցները։
Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին նաև հասկանանք, որ տեստերի մեջ, տեստային քննության ընթացքում, որոշակի նաև պատահականության սկզբում կա, որովհետև եթե կարող ես կրայել 4 պատասխաններից մեկը, դա քեզ տալիս է հնարավորություն, այսպես ասած, դայել իրենց ճակատը, բայց գիտելիքների որակի վերաբերյալ գնահատականների ես որևէ կասկածելու հիմք չունեմ, և վստահ եմ, որ բազմաթիվ ֆիլոլոգներ, բանասերներ հենց 20 կարող են ստանալ այդ տեստերով։
Այսպիսով նախարարը չխոսեց կամ բացառեց կոռուպցիայի գործոնը և մխիթարեց հայտնելով, որ կլինեն մասնագետներ, ովքեր աշակերտների գիտելիքները ստուգող թեստից այնուամենայնիվ 20 միավոր կհավաքեն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվրատեսիլյան կրքերն արդեն հանդարտվել են, սակայն արժևում է մանկական Եվրատեսիլը։ Նախորդ տարի նոյեմբերի 22-ին Կիպրոսում Մոնիկա Մանուչարովան գրավեց մեզ արդեն ծանոթ 8-րդ հորիզոնականը։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլը կանցկացվի Կիևում, իսկ ինչպիսի երկընտրի Հայաստանը մրցույթի ներկայանալու համար դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Սեդա Պապոյանին։
Եվրատեսիլ 2009 վերջապես որոշել է հանգիստ թողնել մամուլն ու էկրանները, բայց արդյունքում Եվրատեսիլյան նոր գրքեր են սպասվում մանկական Եվրատեսիլի հետ կապված։ Հանրային հեռուստաընկերությունն արդեն հայտարարել է մրցույթի հայտերի ընդունում, որոնցից նախընտրական 2 փուլերի արդյունքում կընտրվի լավագույնը նոյեմբերին Կիևում կայանալիք մրցույթին մասնակցելու համար։ Հայաստանում հայտերի ընդունման վերջնական ժամկետը հայտարարվեց հունիսի 22-ը, ինչից հետո հանրային հեռուստաընկերության ժյուրին փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրի 7 լավագույններին, որոնք էլ հնարավորություն կստանան հուլիսի 12-ին մասնակցել նախընտրական երկրորդ փուլին։ Այդ օրը հեռուստահամերգից հետո ժյուրիի և հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքում առավելագույն միավորներ հավաքած կատարումը Կիևում Հայաստանը ներկայացնելու իրավունք կստանա։ Ի տարբերություն անցած տարվա, երբ տեղական մրցույթը կազմակերպելու գործը վստահվել էր Նադեժդա Սարգսյանին, այս տարի նա շատ ավելի պասիվ կլինի։
Ոչ պրոյեկտն էի որպես պրոդյուսեր ներկայանում, իսկ այս անգամ կարող է 1 կամ 2 մասնակցով ներկայանանք։
Իսկ ինչու դուք չեք ցանկություն հայտնել, թե այս տարի հանրայինը ինքն է նախաձեռնել այդ գործը։
Հանրայինը ինքն է նախաձեռնում, թե ամեն տարի ով պետք է անի։
Նադեժդա Սարգսյանը մանկական խումբ էլ ունի, որը կարող է հավակնել մասնակցել մանկական Եվրատեսիլին, բայց դեռ չի շտապում նրանց նման փորձության ենթարկել։
Այս ուղակի 1 կամ 2 երկչույի կներկայացնեմ։ Չէ, խումբ դեռ չեմ պատրաստել, ու մտածում էի դորե միշտիկներին, անցած տարվա շոկոլադիկներին ուղարկեի, բայց այս տարի մենք մի քիչ կսպասենք իրենք կմեծանան, նոր հետո կներկայացնեմ։
Մանկական Եվրատեսիլն այս տարի կանցկացվի 7-րդ անգամ, այն սկիզբ է առել 2003 թվականին երկի մրցույթի շուրջ ավակելով Եվրոպայի մանուկներին ու նրանցով հետաքրքրված մեծերին։ Առաջին մանկական Եվրատեսիլը կայացել է Դանիայում, ապա շրջել Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայում, Ռումինիայում, Նիդերլանդներում և Կիպրոսում։ Եվրատեսիլի հայկական մասնակցությունը դեռ կարճ պատմություն ունի։ 2007-ին Արևիկ Խումբն իր երազանքի երգով տոնեց մեր երկրի հաղթական մուտքը դեպի եվրոպական երգի մանկական մրցույթ, զբաղեցնելով երկրորդ հորիզոնականը։ Իսկ 2008-ին Գյումրեցի Մոնիկա Մանուչարովան «Իմ երգի հնչյունը» երգով վերահաստատեց Եվրատեսիլի հայկական հայտնի 8-րդ տեղը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը կանցկացվի նոյեմբերի 21-ին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում։ Մրցույթին այս տարի կմասնակցի 13 երկրի ներկայացուցիչ՝ Հայաստան, Բելարուս, Բելգիա, Կիպրոս, Մակեդոնիա, Վրաստան, Մալթա, Հոլանդիա, Ռումինիա, Ռուսաստան, Սերբիա, Շվեդիա և Ուկրաինա։ Մանկական Եվրատեսիլ 2009-ի հայ մասնակցի անունը հայտնի կդառնա հուլիսի 12-ին։ Մրցույթի կանոնների համաձայն ստեղծագործության հեղինակը պարտադիր պետք է լինի կատարողը կամ խմբի անդամներից մեկը։ Ներկայացված ստեղծագործությունները չպետք է հրատարակված լինեն կամ երբևէ ներկայացված լինեն հանրությանը մինչև 2009 թվականի հունիսի 1-ը։ Երգի տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 րոպե 45 վայրկյանը։ Մրցույթի նախընտրական փուլերին կարող են մասնակցել երաժշտական ունակություններ ունեցող և ազգությամբ հայ 10-ից 15 տարեկան երեխաներ, հեղինակ կատարողներ, դուետ կամ խումբ, 6-ից ոչ ավելի մասնակիցներով, ընդ որում մասնակիցները պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունենան առնվազն 2.5 տարի։ Մանուկների հետ աշխատանքում մեծ փորձառություն ունեցող Նաձեր Դասարքսյանի համար ցանկացած մրցույթում լավ երգելն ամենակարևորն է։
Գեղեցիկ երգ, կարևոր է լավ երգ լինի և ինձ համար ամենագլխավորը լավ երգելն է։
Սետա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Արդեն որոշել ես ինչ ես անելու հաջորդ շաբաթ։ Էլինա Չիլինգարյանը առանձնացրել է սպասվող շաբաթվա մշակութային իրադարձությունները։
Առաջիկա շաբաթվա մշակութային իրադարձություններից մենք առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրները։ Դուք կարող եք գրանցել և ընտրել ձեր ճաշակին և գրպանին ամենահարմարները։ Կիրակի հունիսի 14-ին Մալյանի անվան թատրոնում կարող եք դիտել «Ցեղի ֆիզիոլոգիան», Կամերային պետական թատրոնում 7 քայլ մինչև լույսը, Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում «Կատակերգություն», Համազգային թատրոնում Չեխովյան կատակներ Արչե Հոբելյան։ Հունիսի 15-ին Ազգային ակադեմիական թատրոնում ելույթ կունենա Լարիսա Հակոբյանը իր 10 տարի բեմում ծրագրով, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, Արթուր Ումրոյանը և ընկերները։ Քաղաքի կինոթատրոններում ցուցադրվում են Տարաս Բուլբա, Իքս Մարտիկ, Հրեշտակները և Դևերը, Սերմես քաղաքում Ֆորսաժ 4 ֆիլմերը։ Երեքշաբթի հունիսի 16-ին Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի բեմում է «Մորաքույրը» Փարիզից ներկայացումը։ Անցնենք առաջ։ Չորեքշաբթի հունիսի 17-ին Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում «Մարդը ափի մեջ» ներկայացումն է։ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կներկայացվի ամեն տարի նույն օրը ներկայացումը, իսկ ամերային երաժշտական թատրոնում «Անուշ»։ Նույն օրը Նարեկացի արվեստի միությունում կինո երեկո է, կցուցադրվեն «Թրիչք», «Դավիթ և Լալա» դեպի երգիրը ֆիլմերը։ Հինգշաբթի հունիսի 18-ին Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում կարող եք դիտել «Սելավի», Մնջախաղի թատրոնում «Շերանիկ», Պարոնյանի թատրոնում «Հարուստի աղջիկը տգեղչի լինում», Սունդուկյանի անվան թատրոնում «Էլի մեկ զոհ», իսկ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում «Աղջիկը որպես նվեր» ներկայացումները։ Իսկ այուրբաթ հունիսի 19-ին ձեր ժամանցը ապահովելու են Երևանի թատրոնները։ Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կցուցադրվի «Վճարովի պատրանք» ներկայացումը, Պետական համազգային թատրոնում «Խեղճ Պետրոս», Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում «Կովկասյան կավե շրջան», Երևանի կամերային պետական թատրոնում «Անդերգրաունդ» ներկայացումները։ Նույն օրը ժամը 21-ին ակումբում «Հուշեր» բանակից Սերգեյ Դանիելյանի հետ։ Շաբաթվա ընթացքում Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում կգործի հայ և ճապոնացի արվեստագետների խմբակային ցուցահանդեսը։ Ահա եւ առաջիկա շաբաթվա մեր կողմից առանձնացրած մշակութային իրադարձությունները։ Ձեզ մաղթում ենք հետաքրքիր մշակութային շաբաթ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սպեղանի մանկական և երիտասարդական երգչախումբն արդեն 13 տարի է ինչ գործում է։ Երգչախումբը մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոների և արժանացել միջազգային հանրության ուշադրությանն ու միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Այս տարի Գերմանիայում անցկացվող երաժշտական փառատոնի ընթացքում մասնակցել է երգչախմբերի եվրոպական գիշերմիջոցառմանը, երգչախմբի կատարման փնչել է Կոմիտաս։ Սակայն չնայած բոլոր հաջողություններին, երգչախումբն ունի չլուծված մի խնդիր՝ չի տրամադրվում դահլիճ, որտեղ հնարավոր կլինի փորձեր անցկացնել։ Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է երգչախմբի խմբավարի ու անդամների հետ։
Մայիսի 9-ին Գերմանիայի Մագդեբուրգ քաղաքում երգչախմբերի եվրոպական գիշեր միջոցառման շրջանակներում համերգից առաջ 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվել Շուշիի ազատամարտում զոհված հայ ազատամարտիկների հիշատակին։ Պատճառն այն է, որ Մագդեբուրգյան փառատոնին այս անգամ մասնակցում էր Հայաստանը ներկայացնող Սպեղանի մանկական և երիտասարդական երգչախումբը։ Այն ստեղծվեց 1996 թվականին Արցախյան պատերազմում զոհված ընտանիքների երեխաներին անդամագրելով։ Սկզբում երգչախմբի մեջ ընդգրկվում էին բոլոր ցանկացողները, առանց պարտադիր երաժշտական ունակությունների ու կրթության։ Հիմա երաժշտականությունը պարտադիր նախապայման է Սպեղանիում երգելու համար։ Երգչախումբն ունի մի քանի տասնյակ հայկական ու միջազգային փառատոնների մասնակցության փորձ, 3 տարիքային խումբ, 60 անդամ, 1 հիմնադիր խմբավար, բայց չունի դահլիճ։ Պատմում է երգչախմբի երիտասարդական խմբի անդամ Ամալյան։
Հիմա կոնկրետ դահլիճ ունենք եւ ոչ մի տեղ չենք պարապում, բայց հուսով ենք հարցը կլուծվի եւ շուտով պարապումները կսկսենք, որտեղ շատ դժվար է այսպես առանց փորձերի կարոտում ենք ուզում ենք երգենք, բայց դահլիճ չկա։
Սարինա Ավթանդիլյանը երգչախմբի հիմնադիրն է, իր ամուսինը նույնպես Արցախյան ազատամարտի զոհերից է։ Ասում է, որ երգչախմբի ստեղծման օրվանից այն նույն չլուծված խնդրի առաջ է կանգնած։
Կարծում եմ, որ խնդրը ստեղծման օրվանից երգչախմբի խնդրը մնացել է, այսինքն չի լուծված այդպես էլ նույն խնդրն է։ Երգչախմբը ունի տարածք, ունի փորձասրահ։
Սակայն, ինչպես Ավթանդիլյանն է ասում, իրենց երգչախումբը արդեն երկար տարիներ միայն ենթուզիազմի վրա է գործում։
Չեն կարող ինչ-որ դահլիճի պատճառով հասկանից հուսալքվենք ու փորձերը չանենք։ Այդ պատճառով դրա համար կարողանում ենք այս դժվարությունների միջով անցնել, որպեսզի մենք գոնե այս ցերը, այս մեր միջավայրը կարողանանք պահել։
Սպեղանին ժամանակին ազդել է նաև իր փոքրիկ երգիչների վրա, ու ոմանք իրենց ապագա մասնագիտությունն ընտրել են հենց սպեղանիում անցկացրած տարիների ազդեցության տակ։
Քանի երգչախմբում աղջիկներ, որոնք հաղթահարել են այդ բարիերը եւ այսօր արդեն ունեն բարձր պրոֆեսիոնալ ուրույն։
Անին երգչախմբում երգում է նրա հիմնադրման առաջին տարիներից, հիմա կոնսերվատորիայի ուսանողուհի է։
Դա երևի 9 տարի է երգում ու մեծացել եմ երգչախմբի հետ։ Հիմա ես ուրեմն սովորում եմ կոնսերվատորիայի խմբավորական բաժնում, երկրորդ կուրս, եւ ուղղակի այնպեսի արդեն կախվածություն է երգչախմբում երգելը, որ առանց երգչախմբի չեմ պատկերացնում։
Ամալյանը փոխեց իր երաժշտական գործիքն ու ուղղվածությունը սպեղանիի շնորհիվ։
Կոնկրետ ինձ վրա է ազդել իմ ապակա մասնակցությունը ընտրելու։ Ես ավարտել եմ Արնո Բաբաջանյանի անվան ուսումնարանը, նվագում էի կանոն, իսկ կոնսերվատորիայում դիմեցի արդեն խմբավորական բաժին՝ հիացած երգչախմբային արվեստով։
Տասներեք տարիների ընթացքում երգչախումբը չի ունեցել ոչ միայն սեփական դահլիճ, այլև կայուն ֆինանսավորում։ Սպեղանիի գեղարվեստական ղեկավար Սարին Ավթանդիլյանն ասում է, որ մնացած երկրներից գալիս են միայն երաժշտական դպրոցների, ակադեմիաների ներկայացուցիչներ, ինքը մինչդեռ հաճախ նույնիսկ ամաչում է ներկայանալ պարզապես որպես երգչախումբ։
Որովհետև ներկայացված էին տարբեր երկրներից, թե դպրոցների երգչախմբեր, թե ակադեմիա, թե համալսարանների երգչախմբեր, այն մեր ստատուսը մեր երկում հայտնի չէր, հատկապես երգչախումբ։
Երգչախմբի թե ղեկավարը, թե անդամները տպավորված են արվեստի հանդեպ եվրոպական վերաբերմունքից։ Ցավոք, նման բան Հայաստանում դեռ չկա։
Այնտեղ երիտասարդները ավելի լսում են դասական երգերն, ավելի ձգտում են, որպեսզի ընդգրկվեն այդ մշակութային կյանքի մեջ, իսկ այստեղ երիտասարդները ուրիշ առօրյայական կենցաղային խնդիրներով են զբաղված։
Այս անգամ Սպեղանիի փառատոնյան ելույթները նվիրված էին Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին, հնչեցին մեծ երգահանի խմբերքերը։ Երգչախումբն իր ամենամեծ նվաճումն է համարում Կոմիտասի մշակմամբ Սուրբ Պատարագի ձայնագրումը քահանայի և սարկավագի երգամասերով։ Այս աշխատանքն արժանացել է Գարեգին Բ.Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնությանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ All of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ին։ Վաղ անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաջողականությամբ եւ նույն ժամին։ Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաջողականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաջողականությամբ։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա եւ լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին։ Կհանդիպենք։
Դու ել։
Մենք ել։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։